У ефіры Радыё Свабода у Менску 19 гадзіна. Тут Ганна Соус сёння ў праграме. У Маскве працягваюцца перамовы наконт умоваў паставак расійскай нафты ў Беларусь. Пайшоў з жыцця ксёндз Йозас Булька, які цягам 20 гадоў служыў у Мосарскай парафіі. У Мінску прайшла прэзентацыя першага нумару новага літаратурна-мастацкага часопісу для маладых літаратараў «Верасень». Гэта ды іншае пасля выпуску міжнародных навінаў.
Далей у пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі «Сёння ў свеце». У Маскве праходзіць чарговы раўнд перамоваў прадстаўнікоў Ураду Расіі і Беларусі аб умовах паставак у 2010 годзе расійскай нафты ў Беларусь. Беларускую дэлегацыю адчольвае гэтым разам першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Папярэднія перамовы на ўзроўні экспертаў былі безвыніковымі. У новы год Расія і Беларусь уступілі без пагаднення аб пастаўках і транзіце нафты. Дрэннае надвор'е ахапіла большыню еўрапейскіх краінаў. Снежны буран паралізаваў аўтамабільныя дарогі ў Нямеччыні, Францыі, Гішпаніі, Партугаліі. Улады Нямеччыны папярэджваюць людзей пра неабходнасць мець запасы ежы і вады. Вялікая Брытанія перажывае найгоршую зіму за апошнія 30 годзі. Там узніклі праблемы з дастаўкай газу. У паўднёвых раёнах Францыі перабоі з электрычнасцю. У Нарвегіі зафіксаванае падзенне тэмпературы да мінус 42 градусаў. У Польшчы за апошнія 48 гадзінаў памерлі 9 чалавек, і агульная колькасць смерцяў, звязаных з надвор'ем, дасягнула 139 ад пачатку лістапада. Да трох вырасла колькасць ахвяраў учорашняга ўзброенага нападу ў Анголе на аўтобус з футбалістамі зборнай Тога. У суботу памерлі ад ран памочнік трэнера і прэсавы сакратар каманды. Непасрэдна пры абстрэлі загінуў кіроўца аўтобуса. Некалькі чалавек, улучна з футбалістамі, параненыя. Зборная Тога адмовілася ўдзельнічаць у футбольным кубку афрыканскіх краінаў у Анголе. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай сёння прадставіў парламенту новы спіс кандыдатаў на пасады ва ўрадзе краіны. У спісе 16 чалавек, у ім няма ніводнага прэтэндэнта, адрынутага дэпутатамі раней. Тады парламент адхіліў 17 з 24 пададзеных Карзаем кандыдатураў. На поўдні Егіпту працягваюцца сутычкі паміж мясцовымі хрысціянамі, коптамі і мусульманамі. У прымесці гораду Нах-Хамадзі, дзе ў калядную ноч былі забітыя 6 хрысціянаў, у суботу былі падпаленыя 4 дамы, якія належаць мусульманам, і столькі ж дамоў коптам. Сёння ж стала вядома, што абвінавачанні ў забойстве хрысціянаў былі выстаўлены тром раней затрыманым мусульманам. Вы слухалі выпуск.